Sabin Băbuță este astăzi pastorul Bisericii Penticostale din Zărnești, Brașov. Cum a ajuns în această poziție este o poveste lungă și frumoasă care ar merita să fie așezată pe paginile unei cărți. Dar până când se va scrie această carte, Radio Unison vă prezintă în 5 episoade istoria fascinantă a unui om care încă de copil a auzit chemarea lui Dumnezeu și care a răspuns acestei chemări, mărturisindu-l pe Domnul Iisus Hristos, într-o perioadă când regimul comunist căuta să astupe gura tuturor acelora ce vorbeau despre Dumnezeu și în special acelor ce și căutau să trăiască așa cum cere Dumnezeu. Într-o perioadă a compromisului, Sabin Băbuță a făcut opinie separată și Dumnezeu a fost cu el. Așa cum spuneam, istoria este lungă și frumoasă și vă invit în acest prim episod să începem cu începutul, adică cu primii ani din viață. Înainte să ajungă în orașul interzis Zărnești, locul întunericului total, Dumnezeu l-a pregătit în școala lui. Cine vrea să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu, trebuie să accepte teste și examene grele. Sabin Băbuță și-a început pregătirea în școala lui Dumnezeu încă de tânăr. Ascultați azi primul episod din cele 5. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Eu mă numesc Sabin Băbuță, sunt de câțiva ani buni, păstor al bisericii din orașul Zărnești. M-am născut în data de 3 aprilie 1952 în localitatea Peteritia, județul Maramureș. Acolo am copilărit, mi-am continuat școlile elementare, 4 clase în sat, după aceea în satul vecin Văleni, celelalte 4. Încă de când eram în școală, de la părinții mei, am înțeles lucruri și am fost de fapt un om care căutam să înțeleg despre Dumnezeu cât de multe. Eu aș spune și cred că de mic copil Dumnezeu avea un plan special cu viața mea. Părinții mei erau credincioși, fac parte dintr-o familie cu 12 copii și îmi aduc aminte că chiar de copil mic am avut și câteva vise interesante. Odată am avut un vis că l-am văzut pe Domnul Iisus venind în gloria cerului, înconjurat de foarte multe ființe cerești și interesant că între acele ființe cerești erau și câțiva oameni slujitori al lui Dumnezeu care îi cunoscusem eu ca și copil, care predicau Evanghelia pe meleagurile Maramureșului. Și mi-aduc aminte că așa era o zarvă pe pământ în momentul când Iisus Hristos venea spre pământ, parcă și acum îl văd. Și eu personal m-am îngrozit când l-am văzut venind spre pământ și el s-a oprit undeva la o oarecare înălțime în univers, toată oștirea care era cu el s-a oprit, ne uitam lumea spre el, alții alergau într-o parte și într-alta. Și deodată parcă Domnul Iisus Hristos a întrebat: cine are cu ce să-mi dovedească că m-a slujit în viață? Și atunci m-am îngrozit și am zis: cu ce aș putea eu să-i dovedesc că l-am slujit pe Domnul Iisus Hristos? Am început să-mi concentrez mintea și am început atunci să strig spre el: Iisuse, și eu ți-am cântat. Am fost la biserică, ți-am cântat și am și eu un caiet și îl adum să-l văd. Și alergând să-i aduc caietul acela să îl arăt cu cântări, m-am deșteptat. N-a trecut mult timp și din nou am avut o altă vedenie. Se făcea că deodată ce stăteam într-un loc acolo care spuneam noi tăuți, se făcea cu un fum ca dintr-un cazan mare. Ieșea dinspre partea de nord, atât de mare fum, de la pământ până la cer, mergeam valuri în valuri. Și atunci eu i-am zis unei surori a mele, Regina, în acea vedenie, am zis: Regina, vine sfârșitul lumii, uite ce foc acolo spre nord, uite, cred că pământul arde. Și am zis, cred că trebuie să ne mutăm, să plecăm în partea altă dacă va veni fumul tot mai aproape de localitatea noastră. Când ne-am uitat la polul celălalt și acolo ardea planeta. Atunci a început în inima mea o groază și am zis atunci, cred că trebuie să o luăm fie spre Coruieni, fie spre Lăpuș, cum erau cele două culoare în care nu se vedea foc. Și când am fost să luăm spre Coruieni, parcă și de acolo venea foc. Acum eram deja într-un U, să spun așa, din trei părți ardea pământul. Și când am zis decizia, dacă o luăm, e să mai mergem spre Lăpuș, probabil că acolo va fi scăparea. Când ne-am uitat bine și în direcția aceea ardea pământul. Ce mi-aduc aminte perfect, parcă acum câteva minute aș fi avut vedenia aceea, ne-am așezat jos și am început să cântăm cântări prin care lăudam pe Dumnezeu. Știam că nu mai există scăpare și sfârșitul este foarte aproape. M-am trezit, să zic așa, din vedenia aceea și în inima mea, deși eram destul de copil, de tânăr, a început să-mi vorbească Duhul lui Dumnezeu și îmi spunea că Dumnezeu are un plan cu mine și mereu auzeam o voce care îmi spunea, eu te voi folosi pe tine în viață, mă voi folosi de tine. Nu o spuneam nimănui, nu o spuneam nici părinților, nici fraților, știam istoria cu Iosif, dar vreau să văd dacă gândul acesta este real sau e un gând numai așa venit din firea mea sau din mintea mea. Sigur, viața a mers înainte, ca orice copil, am avut și eu visele mele, gândurile mele, dar în clasa 8-a, când am terminat clasa 8-a sau în perioada clasei 8-a, trebuia să ne facem uteciști. Mi-aduc aminte că a venit un secretar de UTM, cum era în vremea aceea, unul Cionca de la Răzoare, și în momentul când trebuia să semnez să mă fac utemist, a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu și a spus, tu să nu semnezi. Vă dați seama ce însemna un copil, când toți mergeau foarte simplu și semnau și erau și copii de pocăiți, mergeau și semnau, ce luptă, ce impact a avut gândul acesta, vocea aceasta în mine, să nu semnezi. Pe o parte venea o frică, pe altă parte o rușine. Cum toți copiii, toți colegii, dirigintele, consiliul profesoral acolo, sărbătoare mare, nu era numai clasa noastră, era mai mulți acolo. Din partea UTM-ului, din partea conducerii localității, veniți de la raion, cum era atunci, dacă nu cumva și de la județ, și eu trebuia să iau o decizie care nici unul nu a luat-o. Și deodată mi-am adunat puterile și am spus, eu nu pot să semnez decizia. În momentul ăla, parcă văd și acum m-a privit acela drept în ochi. Și-ați de ce? Am spus, părinții mei sunt săraci, suntem dintr-o familie cu 12 copii, am înțeles că trebuie să plătim o cotizație, noi nu avem bani. Ăsta mi-a fost motivul cu care am mers în fața lor, dar motivul era cu totul altul, era în inima mea. A început să curgă spre mine direct de la acel bărbat, de la Cionca, așa îl chema, niște amenințări îngrozitoare. Tu știi ce faci? Nu cumva te duci la adunările alea acolo și acolo și acolo? I-am spus, a mai fost. Sigur, profesorii toți mă priveau, colegii toți mă priveau, eram o priveliște. Eu nu mă mai simțeam pe mine. Dacă m-ai fi întrebat atunci ceva, nu mai știam să răspund, decât atât nu semnez. Și din momentul am fost amenințat cu privire la viitorul meu, știi că tu nu o să poți să faci, nu o să ai în viață niciun succes, păi tu ești un trădător de țară, tu ești cu tare. În mintea mea, în cuvintele mele, nu mai mi-aduc aminte ce am putut să răspund la toate amenințările lor, s-au apropiat profesorii de mine, s-au apropiat dirigintele de mine. Sigur, eu am rămas ferm pe hotărâre, nu semnez acea decizie care trebuia semnată. Lucrul acesta s-a încheiat, viața a mers înainte, cred că eu atunci am fost deja puntat, După aceea eu mi-am ales ca toți copiii după clasa 8-a, părinții mei ar fi vrut să mă dea la liceu, eu m-am uitat la starea părinților mei, că sunt săraci și că avem 12 copii în familie, deci 12 frați, m-am gândit dacă pe mine mă dă la liceu, ceilalți n-au putut să-i dea, să nu provoc o gelozie în familie, uite că pe mine mă învață, pe ceilalți n-au putut să-i învețe și am zis rămân și eu doar la o meserie, să căutăm. Și în felul ăsta m-am înscris la școala de panificație, bucătar, brutar, și am fost trimis la Sibiu. Eu aveam puțin gândul acesta de frică că sunt urmărit. După amenințările care mi le-au dat, aveam gândul acesta că sunt urmărit. Și cred că era un gând real. Și căutam să fiu un om foarte cu minte, foarte corect, să învăț bine, să slujesc bine șefilor, să nu-i supăr. Făceam practica în Târgu Lăpuș la brutăria mare din Târgu Lăpuș și cursurile le făceam la Sibiu, pe centru Învirilor, așa se numea strada unde făceam cursurile. Mi-aduc aminte că șeful brutăriei într-o zi m-a chemat, era unul Prunduș, un om foarte gras. M-a luat, mi-a vorbit foarte, foarte bine, mi-a vorbit foarte frumos și la un moment dat mi-a propus ceva. Și a zis, Sabin, tu ești un copil bun, un copil cu minte, eu vreau să te fac mâna dreapta mea. Uite, vreau să mă informez tot ce se petrece aici în brutăria asta. Deci, în concluzie, vrea să mă fac un informator al lui. Deci era o altă capcană. Acum, Dumnezeu îmi dăduse înțelepciune încă de mic, deși nu am avut parte de niște școli, de niște oameni să mă școlească, dar am observam eu că venea de la Duhul Sfânt uneori o înțelepciune peste mine de la Dumnezeu și nici nu putea alții să-mi dea atâta pregătire care mi-o dea Duhul Sfânt în momente din acestea. Și Duhul Sfânt pe loc mi-a spus să nu accept propunerea, dar nici să mă opun. Verbal lui să-i spun că nu. I-am spus, ceea ce îmi cereți dumneavoastră, n-am cunoștință încă prea bune de ceea ce îmi cereți, lăsați-mă să analizez, dar el mi-a zis, da, dar de mâine aș vrea să încep să-mi aduc informații. Dar ce informații ați dori să vă aduc? Uite tot ce mișcă aici să-mi aduci, cine fură, cine nu fură, ce fură, cu cine stau de vorbă. A trecut o zi, a trecut cinci, a trecut mai multe și eu nu i-am adus nicio informație. Dacă a văzut că nu-i duc nicio informație, m-a transferat de acolo și m-a dat în cea mai grea brutărie posibilă la Groșii de Sumunte. Acolo am dus-o atât de greu de mi se părea că dacă mai locuiesc acolo am să mor. Era atât de greu, frate Dan, încât îmi aduc aminte că noaptea mă puneau să mă duc să aduc saci din niște șuri. Acolo erau depozitați saci de făină. Mergeam cu un șofer și trebuia să încarc uneori singur saci de 80 de kilograme în duba aceea pentru aprovizionare pe un întreg schimb. Sacii erau atât de reci iarna, la minus câte grade erau iarna, ianuarie, februarie, minus 20-30 de grade, erau atât de reci. Îi ridicam eu un copil care n-avea mai mult de 48 de chile, să zic așa, 50, apoi am început să cresc în greutate spre 55.
La ce vârstă era asta?
Păi asta era deja după ce terminasem în clasa 8-a, în cei 2 ani de ucenicie. Terminasem deci cei 2 ani de ucenicie, totuși când am fost la Groși îi terminasem, deci 14 cu 2, 16, între 16 și 17, spre 18 ani. Un copil plăpând, nehrănit cum trebuie, nenutrit cum trebuie și încărcam dubița aia plină cu saci, hai să zic eu ce mi-amintesc acum, acolo băgam 40, 50, 60 de saci, mă chineam îngrozitor, mă plecam, mi-i trăgeam în spate, reci pe spate, îmbrăcat doar cu o bluziță din aceea albă de brutar, îi ridicam din șură, mă duceam cu ei, ieșeam în fața șurii. Trebuia așezat în dubița aia, în dubița aia. Nu era o dubiță în care să pot să intru în picioare în dubiță. Trebuia să mă târ și acolo să-i așez. Șoferul numai mă privea Nu m-a ajutat cu absolut nimic. Uneori mai îndădea câte un muncitor, acela iară căuta să tragă. Eram, cum să spun, ucenic și trebuia să mă supun. Eu, la rândul meu, mă gândeam să fiu supus. Mi-aduc aminte că am primit o durere îngrozitoare de dinți. Mi-aduc aminte că odată nu mai puteam de dureri de dinți. Mă durea îngrozitor, urlam. Și era un brutar care obișnuia să mai tragă el dinți, măsele, cu patentul. Și am zis, uite, am auzit că mai trageți măsele cu... Zice, dacă reziști, zic, te rog. Mi-aduc aminte că m-au înconjurat, eram trei, schimb eu și cu o doamnă și cu el. M-au ținut ei către ei, m-au ținut de cap și mi-a tras cu cleștele acela, cu patent, normal. Mi-a tras măseaua în dureri îngrozitoare. Și așa mergea, deci, viața înainte. În perioada aia plângeam și mă rugam lui Dumnezeu. Mă rugam și plângeam lui Dumnezeu. Aveam 30 de lei pe lună. Asta era o fel de soldă a ucenicilor. Și deodată primesc un telefon de la un coleg de-al meu că să mă pregătesc și să mă mut la Lăpușul Românesc, tot în județul Maramureș și asta. Dar colegul ăsta al meu, Dumnezeu l-a folosit de la sine putere, în urma rugăciunilor mele, el a luat decizia asta și a dat seama că nimeni nu mă va lăsa să plec de acolo. De el a vorbit în numele conducerii instituției de panificație, cum că ei îmi poruncesc a doua zi să mă mut la Lăpușul Românesc, că acolo era el și el ar fi vrut să mă aibă coleg, era coleg cu mine la Sibiu, la școală, și ucenic, și el ar fi vrut să fie cu mine, cu Sabin, acolo la brutăria din Lăpușul Românesc. În felul ăsta m-am mutat acolo la Lăpușul Românesc. La Lăpușul Românesc, acolo era un brutar dat disciplinar, unul Aurel Buda, era spaima orașului Târgu Lăpuș. Om care, din spusele lui, de 8 ori mersese în închisoare și iar venise pentru tot felul de acte urâte, murdare. Era un om al bătăilor, a scandalului, era un om demonizat. Și m-au dat pe schimb cu el. Asta era o groază, să lucrez pe schimb cu el. Cu omul ăla nu se înțelegea absolut nimeni. Acum, la fel, eu am încercat să fiu cel ce eram de fapt. Nu puteam să fiu mai rău, eram umilit până dincolo, eram apăsat, eram zdrobit, munceam, îmi foloseam maximile puterii, foarte des se întrerupea curentul, frământatul cu mâna era foarte greu, pentru că se făcea producție mare pentru muncitori la pădure. Și acolo, acum, am dat de alte necazuri. Veneau tiruri cu făină și eu cu celălalt ucenic descărcam tiruri cu făină, tot așa, sacii erau de 80 de kilograme, țin foarte bine. Sute, mii de saci descărcam și îi duceam în depozit. Avantajul era că acolo puteam să mergem în poziție mai de drept. Intram în magazii cu sacii și îi descărcam, dar se foloseau de noi din plin. Ei se cruțau și pe noi, fiindcă n-aveam apărare, nu ne apăra nimeni, nu ne păzea nimeni. Așa, ca să ne vină într-ajutor, nici nu eram noi de puși la așa munci grele, mai cu seamă eu care eram foarte plăpând. Dar mă mir acum cum de am rezistat și mă mir acum cum de încă mai am sănătatea pe care o am. Numai puterea lui Dumnezeu e cea care m-a sprijinit și m-a ocrotit. Sigur că ceva consecință simt, dar sper să le trec prin harul Domnului. Și acolo era o pompă de apă manuală, care toată aprovizionarea cu apă o făceam prin acea pompă. Se trăgea apă dintr-un puț, o fântână foarte mare. Și eu eram pus să trag apă ore în șir. Ore în șir trăgeam la pompa aia, mergea foarte greu. Și ca să aprovizionez acele cazane de câteva sute mii de litri, cred că erau, până le aprovizionam, care se folosea foarte mult apă la pâine, de multe ori aproape nu leșinam, nu mai simțeam mâinile. Și odată, rugându-mă eu acolo, mă tot rugam lui Dumnezeu să facă ceva, să-mi dea putere, să mă ajute. Cum mă pricepeam, mă rugam lui Dumnezeu. am început să cânt cântarea Doamne Dumnezeul meu în ritmul în care trăgeam apa. Și în timp ce trăgeam apa, făcea și gălăgie pompa aia, pentru că avea un joc mânerul ăla și bătea așa cum ai bate aproape la o... Nu semăna cu tobă, dar era o bătaie totuși. Și atunci m-am încadrat eu într-un rind și am început să cânt. Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Tu să mă ajuți la greu, o Iisuse Doamne. În timp când eu cântam cântarea, dus de greutăți, dus de gânduri, dus de valul acela greu, eu nu mi-am dat seama că Aurel ăsta Buda mă aude, deși mă temeam de el îngrozitor, că știam cine este el și se temeau toți de el. Era omul care nu era frică de nimeni, era un om atât de demonizat, n-avea frică de oameni omul acela. Pe cine își punea gând să-l bată, indiferent cine era, ăla îl bătea. Și vine spre mine și zice, ia spune-mă ce ai cântat. Și când a zis lucrul ăsta, am înghețat. Eram sigur că acum eu iau. Zice, te rog să mai cânti ce ai cântat. N-am putut să mai cânt. Zice, fii atent aici. Eu sunt șeful tău, încânți ce ai cântat. Păi zic că dacă o să cânt, ai să mă bați. De ce să te bat? Tu cânți ce ai cântat. Și zic să și trag apă. Cum vrei, dar cânți ce ai cântat. Nu mai mi-aduc aminte că am început să trag apă sau nu, dar am cântat. Sigur, nu mai fac cântatul al doilea atât de frumos ca primul sau fă mai frumos, nu știu sigur, dar eu eram într-o spaimă când el o zis. Și am cântat. Și o zis, de unde știi cântarea asta? De unde știi cântecul ăsta? De unde l-ai învățat? Și în felul ăsta a fost obligat să încep să-i spun despre viața mea. Cine sunt eu, așa? Și el a zis, mă duci și pe mine acolo? Zic, eu te duc, tovarășul Buda, dar să nu faci necaz pe acolo. Ce necaz să fac? Mă duc și pe mine acolo. Cum? Acolo se cântă așa? Da, se cântă așa și altfel și frumos și... No, auzi, Mario, era și soția lui acolo. Ia vino și tu încoace. Ia mai cântă odată cântecul ăsta. L-a mai cântat. Fii atentă, zice, auzi că au acolo ei un loc unde se adună și cântă cântece de astea. Duminică și noi am plecat acolo cu Sabin. Au venit acolo, i-am dus, deci sărim puțin, i-am dus duminica cu frică așa, că eu știam ce periculos și ce nu le convenea, imediat începeau să înjure și aveau niște înjurături îngrozitoare. Avea așa peste el, când veneau duhurile alea peste el și lopețile alea cu care băga pâinea în cuptor, toate le făcea praf. Cum e cai ăia când le vine lor de rupe hamuri, rupe tot când nu mai trag. Toată lumea trebuia să părăsească brutăria când îi venea boala aia. Nimeni nu putea să mai stea în preajma lui. Tot rupea, spărgea. În felul ăsta el adesea ori trebuie să meargă în închisoare, arestat, îl ținea în arestul lor, cât îl ținea, îi mai dădea iară drumul. Adesea ori făcea în oraș anumite scandaluri îngrozitoare, de trebuia să fie luat, arestat și dus și revenea peste un oarecare timp. Mă rog, o luat o decizie foarte curând să-și cumpere Biblie, să o citească, m-a obligat să-i explic toate. Prin obligația asta care el mi-a dat-o, m-a perfecționat. M-a făcut profesor de teologie, aș putea să spun așa. Era lucruri care eu nu le știam, dar el m-a obligat. Ce înseamnă asta aici? Și atunci eu nu puteam să-i spun, nu știu nimic. Încercam să-i spun că știu și uite, mai mergem duminică și uite, luăm legătura cu fratele, cu tare acolo... Și ne spune, dar uite, am auzit acolo la voi la biserică vorbind pe unul, n-am înțeles ce-o vorbit, aia ce e? Deschideam la Corinten, deschideam la aia, se arăt, încât că a ajuns s-a botezat și el și soția lui, omul acesta, și atât de mult mă iubea, atât de mult mă iubea, încă înainte de a încheia legământ cu Dumnezeu, cu urmat, catechezarea, verificările lui, încât omul acela era în stare să-și dea viața pentru mine. Mi-aduc aminte că plecând de la brutăria cealaltă dincolo, rămăsesem dator la cineva cu câțiva lei, la un șofer. Șoferul auzind că am plecat și neavând ocazia să-i dau acei lei înapoi, m-a căutat acolo la lăpușul acesta românesc să-i dau lei aceea înapoi. Când a venit acolo să mă caute, o dat față cu el. Pe cine cauți? Pe unul Sabin care s-a mutat de la Groș aici. Și ce problemă ai cu el? Păi a rămas dator câțiva lei să-mi dea. L-a prins de mânecă și a ieșit imediat în stradă. Nu mai are nicio datorie. Cine a intrat aici nu mai are nicio datorie. Și l-a scos în stradă pe ăla și l-a obligat să dispară imediat de acolo. Căci dacă nu dispar, zice, ai de-a face cu mine. Eu când am aflat lucrul acesta, sigur, am încercat să repar, să știam că datoria trebuie să... Dar el atât de mult mă iubea, faptul că i s-a descoperit Dumnezeu, încât ar fi fost în stare orice să facă și m-a obligat să mă duc să locuiesc în chiria în care locuiau ei. El cu soția lui mi-a dat o cameră, obligatoriu, noaptea până târziu trebuia să stau, să mă rog cu ei, să le cânt, să le vorbesc despre Dumnezeu. Omul acesta a ajuns un vas al lui Dumnezeu, predicator, a ajuns proroc, om prin care vorbea Dumnezeu, cunoaște toată țara Lăpușului lucrurile acestea. Mai târziu noi ne-am despărțit, eu am venit așa cum o să auziți imediat spre Brașov, el a rămas acolo, am auzit că a ajuns prin state, am ținut legătura într-un timp și la ora actuală e plecat în veșnicie. Sigur, eu am ajuns și eu șef de schimb acolo la brutărie. Am început să fiu tot mai cunoscut în localitate, a început să-mi fie cunoscută credința mea, cunoștințele mele.
Cam prin ce ani erau toate acestea?
Deci toate lucrurile acestea era în 68-69, pentru că în anul 70 am fost arestat. Am început să fiu un băiat simpatic, eram deja șef de echipă acolo, lucram cu soția secretar 2 de partid pe localitate. Secretarul 1 de partid nu mă înghițea, mă ura de moarte, mi-a adus multe amenințări. Sigur, eram urmărit, primisem deja puțină putere, puțină maturitate și în credință, mă călisem puțin cu acest frate zis Aurel Buda.
Erați urât din cauza credinței?
Numai din cauza credinței, dar pe linie profesională și pe linie de hărnicie și ca om primisem în sat așa o dragoste în ochii oamenilor, încât eram prețuit, aș putea să spun, spre lauda Domnului, ca și copilul lor, ca și un primar, ca și un mic prinț, pentru că mă apropiam de oameni, eu trecusem deja, eram prin anumite chinuri ale vieții, îi înțelegeam, îi iubeam pe oameni, mi era dragi, acum începeau să mă simpatizeze, tineri, fete, chiar mă căutau, veneau grupulețe, se auzea în sat că în sat este un tânăr pocăit, veneau mulți să vadă cum arată un pocăit, pentru că în satul acela nu erau pocăiți deloc, unii credeau că un pocăit arată ca un monstru. Și cei care veneau să mă vadă spuneau, e un tânăr foarte drăguț, foarte simpatic, vorbește foarte frumos, ne oferă covrigi, ne oferă pâine, ne dă drojdie, e extraordinar de drăguț, nu-i ca ai noștri, nu înjură. Vorbele astea aducea tot mai mulți. Adeseori mă trezeam la ușa brutăriei cu grupuri întregi de tineri. Ieșeam în fața lor când prindeam câte un pic de pauză, îi salutam, le vorbeam foarte, foarte frumos. De câteva ori le-am cântat cântări, erau impresionați de cântări, ce să vă spun, în salturi mai mari, că deja mă invitau la ei acasă unii și vreau să scrie acele cântări și le-am procurat caiete de cântări și câteva caiete, pot să spun un număr, poate chiar 10 s-au făcut, s-au scris și începem să le cântăm în grup. Era ceva impresionant lucrul acela. Sigur că lucrul acesta nu a fost făcut să nu trezim cealaltă parte a întunericului, de care eu nu mi-am dat atât de mult seama ce fac. Eu atâta vedeam că oamenii începeau să mă iubească, să mă prețuiască și când auzea lumea că eu sunt într-o casă, într-o seară, nu mă încăpea lumea acolo cât veneau. Și veneau cu tot felul de întrebări. Mi-aduc aminte că odată la brutărie am luat un copil în brațe de la o doamnă, era un copil atât de drăguț și l-am luat în brațe și niște oameni lucrau pe o casă, făceau acoperișul. După ce i-am dat copilul înapoi, ea s-a bucurat, așa cum i-am zis de copil, Dumnezeu să vă binecuvinteze, și cum m-am priceput eu atunci frumos, au chemat-o oamenii ăia la ea acolo. Ea era doctor veterinar în localitate. Și a zis, Doamne, dumneata știi cine e ăla? Și a zis, da, am auzit de el că e un brutar așa simpatic și un copil bun. Da, zice, e pocăit și știi ce ți-a făcut? Pe ce mi-a făcut? Ți-a luat copilul în brață și ți-l-a pocăit. Și s-a întors înapoi la mine și a zis, veniți un pic până aici. Te rog frumos, zice, să-mi despocăiești copilul. Am rămas mirat când am auzit, nici nu știam ce să-i răspund. Și am zis, Doamnă dragă, dumneavoastră sunteți o doamnă inteligentă, cu școală. Eu n-am putut să-ți pocăiesc copilul. Și am început să-i spun ce este un pocăit, ce este pocăință. Și vă rog să nu vă luați după oamenii aceia. Pocăința nu e o boală, nu e ceva ce se transmite. Și cum am priceput eu, nu mai mi-aduc aminte cum am încercat eu să o lămuresc, să o liniștesc. Era puțin acum așa agitată. Dar totuși mi s-a părut că a înțeles, pentru că am văzut că nu mă urăște și m-a mai căutat. Și în felul acesta oamenii erau atât de curioși să-mi pună întrebări, dacă noi avem voie cu tare, dacă ce n-avem voie, noi avem voie să ne căsătorim, avem copii, lucruri la care eu le răspundeam frumos. Cântam în perioada aceea și la acordion și vrând nevrând în lucrurile astea Dumnezeu pe mine mă pregătea, mă perfecționa. Vrând nevrând mintea mea să deschidea, trebuia să citesc Biblia, să pot să le răspund. Devenisem așa de căutat, așa de simpatizat, încât acolo unde se știa că sunt în casă, cum v-am spus, era arhiplină casa. Și într-o seară îmi aduc aminte că în timp ce vorbeam oamenilor, răspundeam la întrebări, au intrat 3 bărbați în casă, 3 bărbați mari, poate au fost aleși din localitate. Primul semn când ne-am văzut, Duhul mi-a spus că aceia nu au venit cu gând bun, nu au venit cu gândul cu ce au venit ceilalți. Dar eu în acea seară mă invitasem într-o localitate vecină, în localitatea Rogoz, era un frate Nicolae, bun vestitor a cuvântului Dumnezeu. Din câte mi-aduc aminte, era chiar conducător de adunare acolo, în adunărica lor. Și-l invitasem și pe el să mă ajute în seara aceea acolo. Și el, la fel, când i-a văzut pe cei 3 și-a dat seama că nu e semn bun. Toți se descopereau când intrau în casă, oameni de țară, crescuți așa în felul oamenilor de țară, cu cultura lor frumoasă, dar ei nu s-au descoperit. Au rămas cu căciulele pe cap. Când am aruncat o privire pe geam afară, am observat și o caschetă de miliție. Și zic, îi bai. A cui bai? Zic, ăștia, fie că ne bat în seara asta, fie că ne saltă. Dar fratele ăsta Nicolae vorbea cuvântul, din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce oamenii aceia 3 au intrat. Și la un moment dat urma să ne rugăm. Și el așa a adus o explicație, că înaintea lui Dumnezeu să pleacă orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, ce fac planetele, heruvimii, serafimii, ingerii, cum trebuie omul să se descopere, femeia să se acopere. Și când au adus explicația aia prin Duhul lui Dumnezeu, așa o putere am simțit înăuntru în clădire, că nu mai am văzut și pe cei 3, au început unul și ceilalți 2 și-au luat căciulele de pe cap. Și când o cerut să ne închinăm toți lui Dumnezeu prin plecare pe genunchi, Dumnezeu e cel ce dă ploi, vă udă ogoarele și așa frumos cum au pus el lucrurile, s-au plecat și ei împreună cu toată mulțimea pe genunchi acolo. Acum eu văzusem milițianul afară, nu știam că e unul sau sunt mai mulți, sau e o dubă, o mașină să ne salte. Vă dați seama cum m-am rugat eu. Ce rugăciune fi avut, nu mai știu. Dar știu că ne-am ridicat de la rugăciune și a început o conversație între oameni plăcut acolo, cu întrebări, cu răspunsuri, cei de afară, ca pe după aceea am aflat. Cei 3 au fost trimiși de miliție să ne bată, numai doar să nu ne omoare. Așa, să ne bată. Și ei vor sta acolo și vor supraveghea, nu va fi altceva nimic din partea, dar să ne bată măr. Ei ne-au mărturisit după aceea, acei bărbați. N-au putut să facă nimic, Dumnezeu așa a lucrat, le-a plăcut și lor foarte mult, au rămas și ei foarte impresionați de tot ce au văzut acolo, de tot ce au auzit. Miliția, văzând că nu ne mai bate și că noi conversăm frumos, au plecat de acolo și am rămas cu ei, ne-am despărțit noaptea destul de târziu de acel public de acolo și a început să continue lucrurile. Eram tot mai chemat, oamenii erau tot mai curioși. Haideți, vă rog, și până la noi de seară. Și acum eu stăteam în gazdă la un om care el avea doi copii. Unul era secretar de partid, nu știu, numărul 1, numărul 2, secretar de partid, adjunct sau chiar numărul 1, în Gâlgău. Poate știți foarte bine de localitatea Gâlgău, aproape de Dej. Și unul era ceva prin București, prin Comitetul Central. Deci doi oameni cu funcții înalte în perioada aceea. Și mă cheamă el într-o zi, că eram în gazdă la el. Și a zis, Sabin, deși el mă iubea foarte mult, își legase inima mult și întrăgea speranța că mă voi căsători cu una din fetele lui, din nepoatele lui, pardon. Zice, tu de ce nu mi-ai spus mie când te-am primit în gazdă că ești pocăit și ai credința asta? Păi zic, eu am socotit că nu trebuie să spun la toți oamenii cum mă întâlnesc cu ei ce credință am. Zice, dacă îmi spuneai, să știi că nu te luam în gazdă, nu te primeam. Păi zic, dacă trebuie, atunci plec. Nu, zice, dacă te-am primit, acum rămâi aici. Pentru că eu, înainte de a ajunge la acest om în chirie, în gazdă, am stat la o femeie în gazdă care ea făcea prescurile la bisericile ortodoxe, din care se împărtășeau creștinii ortodoxi. Și n-am putut să mai stau acolo pentru că era și foarte frig în casa ei și avea și foarte, foarte mulți purici, era îngrozitor, nu mai întâlnisem așa. Deși noi eram copii mulți, totuși am avut o mamă extraordinar de îngrijită și de... După ce a auzit acea femeie că am fost pocăit și am stat în casa lor, o spus și o mărturisit că dacă ea ar fi știut că eu sunt pocăit, m-ar fi omorât. Ea m-ar fi omorât. Am dat slavă lui Dumnezeu că n-o știut. În felul acesta am stat la acel bătrân, dar securitatea mai târziu mi-a dat seama că mă urmărea pas cu pas. Și într-o seară, în timp ce eram într-o casă, la cineva din localitate, tot așa chemat, foarte mulți tineri, băieți, fete mai multe, oameni, familii, care le cântam, le predicam, le răspundeam la întrebări, deodată am văzut că intră în casă câțiva civili, adjunctul șefului de post, acum mi-am dat seama că problema e gravă de tot. Au început să-i legitimeze pe toți din casă. Vă rog să pregătiți buletinele. Sigur, a fost deodată s-a provocat așa o neliniște în toată casa. Elevii, toți să fie scriși, toți elevii care participă aici să fie scriși, ca mâine să fie scoși în careu. Foloseau cuvinte din acestea ce mi-aduc aminte, au băgat spaima în ei, unii au început să plângă, unii care au putut să fugă au fugit, ca în cele din urmă ei intenționau să ajungă la mine. În cele din urmă l-au criticat rău pe proprietarul care a făcut adunarea acolo, mie mi-au luat buletinul, mi-au luat acordionul, mi-au luat Biblia și din momentul ăla a început grosul, să spun așa. A doua zi am fost chemat la primărie, acolo s-a făcut imediat un consiliu, mulți necunoscuți pe care nu i-am mai văzut niciodată, am fost chemat în fața aia lor și a urmat o judecată aspră de tot, dură de tot, în care mi s-au pus tot felul de întrebări, cercetat pe toate părțile, mi s-a citit și minutul când intram și ieșeam în casă. Asta am rămas uimit. Și unde plecam și cu cine luam contact. Și ce, ca să știi că noi știm totul despre tine. Acolo mi s-a cerut să dau o declarație că mă las de credința mea. Și mi s-a pus o hârtie în față, pix, să scriu. Și eram așa într-o situație, apăsa asupra mea o situație atât de grea, când îi vedeam pe atâți că mă privesc și mă năpădeau cu întrebări. Și mi-aduc aminte că n-am putut să scriu. Și am spus, eu nu pot să cedez la credință. Și atunci au început amenințările. și o să știi că într-o noapte poți să dispari. Și tot felul, tu știi că aici o mai vrut unul să facă nu știu ce și într-o noapte a fost omorât, aruncat de pe pod, în apă, ce vrei să faci? Și-au urmat multe lucruri din acestea grele, la care unde nu știam ce să mai răspund. Pur și simplu stăteam calm și mă gândeam, de ce s-au adunat atâția oameni să mă judece și oare pentru ce? Și în cele din urmă mi s-a cerut să părăsesc localitatea în câteva ore. Mi-am luat valiza, mi-aduc aminte, atât aveam, o valiză, în valiză foarte puține lucruri, pentru că din salarul care era acolo nu puteai să-ți faci multe.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Sabin Băbuță, pastorul Bisericii Penticostale din Zărnești, Brașov. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, veți putea asculta partea a doua.